Qalampirdan gapiramiz. Bugun 6 fevral kuni Suriyada sodir bo'lgan zilzila tufayli 237 kishi halok bo'ldi. Bu haqda BBC nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, yer silkinishi Aleppo, Latakia, Tartus, Halab va Hama viloyatlariga jiddiy talofat yetkazgan. Zilzila sodir bo'lgan viloyatlarda o'nlab odamlar qulagan binolar ostida qolmoqda. Vayronalar ostidan olib chiqishga muvaffaq bo'lingan yaradorlar soni 400 nafarga yetdi. Mutaxassislar zilzila epimarkazi Suriyada emas, Turkiyada mamlakat janubi Iskenderun viloyatida bo'lganini aytishmoqda. Suriya Milliy Seismologiya Markazi rahbari Raed Ahmadning aytishicha, u yerdagi silkinishlar 7.7 balga yetgan. So'ng ikki davlat chegarasida 6.4 bal va undan kuchsizroq yer silkinishlari qayd etilgan. Ahmad ushbu zilzila 1995 yildan beri eng kuchli bo'lganini ta'kidladi. Zilzila markazi Turkiyada bo'lsa-da, Suriyada qurbonlarning soni ko'pligini sifatsiz qurilishlar bilan bog'lashmoqda. Eslatib o'tamiz, bugun 6 fevral kuni Turkiya janubi sharqida 7.4 magnitudali zilzila sodir bo'lishi oqibatida 7 viloyatda 76 kishi hayotdan ko'z yumib, 440 kishi jarohatlangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.